Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me stirash ju uftoj të ndiqni. Dialogu test pa alternativ për qeverinë e ardhshme, thon analistët. Shoqëria civile kritikon disa parti politike për përdorimin e pasurive shtetërore për qëllime elektorale. Nga bota, Irani do të përshpejtoj pasurimin e uraniumit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 10 njerëz u vranë dhe 10 u plagosën nga shpërthimi një makine bombë në kryeqytetin e Afganistanit Kabul. Sulmi ndodhi në lagjën ku janë ambasadat, ndërtesat qeveritare dhe selia lokale NATO-s. Përgjegjësinë për të e morën militantët taliban. Ky është shpërthimi i dytë me bombë këtë javë në Kabul dhe vjen në kohën kur zyrtarët amerikanë dhe talibanët i kanë intensifikuar përpjekjet për arritjen e një marrëveshje që do të jepte fund luftës 18 vjeçare në Afganistan. Më 2 shtator një sulmi talibanëve, po ashtu në Kabul, vrau së paku 16 njerëz dhe e plagosi mbi 100 të tjerë. Udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam tha se qeveria e Kinës e kupton, respekton dhe mbështet tërheqjen e ligjit për ekstradim, i cili shkaktoi protesta të dhunshme në këtë vend. Ligji do të lejonte që kriminalët të dyshuar të ekstradohen nga Hong Kongu në Kinë. Ai është parë si dëshmi e kontrollit në rritje të Kinës mbi Hong Kongun dhe kanë nxitur njerëzit të dalin në rrugë tash e sa muaj. Në paraqitjen e parë publike pas tërheqjes së ligjit të mërkurën, Lam tha se që nga fazat e para të projekt ligjit deri në të tërheqjet të tij, ajo ka pasur mbështetjen e Kinës. Hong Kongu është pjesë e Kinës në modelin një shtet dy sisteme, që do të thotë se gëzon liri që nuk shihen në pjesën tjetër të vendit. Tërheqja e projekt ligjit ka pak gjasa ti që coi protestuesit të cilët thonë se është bërë shumë vonë dhe kërkojnë më shumë demokraci. Uragani Dorian shkaktoi vdekjen e së paku 20 personave në ishujt Bahamas. Komisionari për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Mark Lockwood tha se rreth 70.000 njerëz kanë nevoja të menjëhershme për ndihmë në Bahamas. Ndihmat urgjente përfshin strehimin, ujin e pishëm, ushqimet dhe ilaçet, tha ai. Qendra kombëtare e uraganeve e Shteteve të Bashkuara tha se suhia po lëviz drejt bregdetit të Atlantikut në SBA dhe se pritet të zbarkojnë në dy Karolinat. Dorian ka zbarkuar në Bahamas në fillim të javës, fillimisht si stuhie kategorisë 5 me erëra deri në 250 km në orë. Përhapja e vazhdueshme e fruthit në Zelandën e Re arriti majat me mbi 1000 raste të konfirmuara. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi tha se 1051 njerëz janë prekur nga sëmundja në periudhën 1 janar 5 shtator. Fruthi është sëmundje ngjitëse dhe potencialisht fatale. Edhe pse vaksinimi efektiv është i disponueshëm, në disa vende të zhvilluara sëmundja është rikthyer me të madhe. Globalisht numri i rasteve është katërfishuar në 3 muajt e parë të vitit 2019 në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ka thënë Organizata Botërore e Shëndetësisë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës, e cila do të dalë pas zgjedhjeve të 6 shtatorit, do të jetë nën presion ndërkombëtar për rifillimin e dialogut me Serbinë, vlerëson njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, dialogu duhet të jetë test pa alternativë i qeverisë së re. Kronik e Bekim Bislimit.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i cili duhet të përmbyllet me një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe juridikisht obliguese, do të jetë një nga çështjet parësore, por edhe sfidë kryesore për qeverinë e ardhshme të vendit, e cila pritet të dalë pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mban me 6 tetor, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Politologu Ramush Tahiri thot për Radion Evropa e Lirë që presioni ndërkombëtar për të rifilluar dialogun me Serbinë, ashtu siç ishte ndaj qeverisë së Kosovës në largim, do të jetë edhe ndaj qeverisë ardhshme.
Qeveria e Republikës së Kosovës, pas këtyre zgjedhjeve, është mirë që të jetë një qeveri respekti i gjatë dhe që të ketë numër të mjaftueshëm votave që në mënyrë zotëndërshme dhe kompetente të udhëheqë bisedimet me Serbinë drejt arritjes një marrëveshje për normalizim të marrëdhënieve. Këto bisedime duhet të qojnë në njohen reciproke, po para se gjithasht duhet të hapin Kosovës perspektiven euroatlantike.
Analisti i çështjeve politike Agon Maliqi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson që rifillimi i dialogut me Serbinë për qeverinë e ardhshme të vendit do të jetë prioritet, madje edhe i imponuar nga bashkësia ndërkombëtare. Kjo sipas tij është bërë qartë edhe nga deklaratë e ambasadorëve të vendeve të Quintit, por sinjalet të qarta, siç thot ai, janë dërguar edhe nga emërimi i Matthew Palmer si përfaqësues i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor. Maliqi vlerëson se të gjitha këto janë shenja që vendet perëndimore, në veçanti Shtetet e Bashkuara, do të insistojnë që tema parësore e qeverisë së re, të paktën në vitin e ardhshëm, të jetë dialogu. Çështja e dialogut, sipas tij, mund të jetë edhe tema që do të përcaktojë edhe koalicionin e mundshëm për formimin e qeverisë së re.
Me që tema prioritare do të jetë dialogu, kjo do të jetë temë që ndoshta edhe përcakton natyrën e koalicionit. E dyta pastaj, me që dialogu ose çfarë lloj marrëveshje nëse arrihet do të kërkojë një farë lloj konsensusi më të gjerë, ndoshta do të shkohet edhe me ndonjë formë, por kjo është shumë spekulative në këtë moment, që të zgjerohet që pak më gjithë përfshirëse. Kushdo që do të jetë qeveri i re, për shkak të përvojës së kaluar, duhet ta ketë parasysh që nuk mundet shkojë të negociojë pa u siguruar që e ka një farë lloj shumice pushtetuese, nëse jo në qeveri, të paktën mrapa procesit të dialogut.
Politologu Tahir i shpreh mendimin që dialogu do të jetë sfidë pa alternativë për qeverinë e ardhshme të Kosovës. Sipas tij, dialogu është detyrues për Kosovën dhe për Serbinë, për shkak se për këtë i obligon në rezoluta Asamblesë së Kombeve të Bashkuara e 10 shtatorit të vitit 2010, të cilën e kishin propozuar 27 vende të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë ende pa filluar zyrtarisht fushata zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme të 6 shtetorit, partitë dhe koalicionet i kanë nisur aktivitete zgjedhore. Në këto aktivitete subjektet politike, kryesisht ato në pushtet, po i përdorin veturat zyrtare. Përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga ato që të ndalojnë praktikën e tillë. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Ende pa filluar zyrtarisht fushata për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 shtetorit, përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga subjektet politike që të mos keqpërdoren asetet publike për qëllimet elektorale. Jo rallëherë zyrtarët e qeverisë janë kritikuar nga shoqëria civile për keqpërdorim të asetëve shtetërore, konkretisht të veturave zyrtare, pasi sipas tyre makinat zyrtare janë shfrytzuar edhe për vikende, për nevoja personale e madje edhe për pushime jashtë vendit. Drejtori organizatës Qohu, Arton Demhasaj, në një bisedë për Radio në Evropa e Lirë, thekson se sidomos subjektet politike që janë në pushtet përdorin resurset shtetërore në teren për sigurimin e votave. Përveç veturave zyrtare, Demhasaj thot se edhe takime që janë paraparë në kuadër të qeverisë po shfrytëzohen si fushat për mobilizim të votuesve.
Përdojnë hapsirën ligjore që ekziston që ka përshfrytëzohen dhe me takime, takime publike që po i mbajnë, por njëkohësisht po shfrytëzohen takimet edhe për fushat, kështu që nuk kemi ligj që ndalon kët, por kjo është pak edhe në bazë vullnetit tyre që mos më kërkohet edhe mos më ndodh kjo.
Ndryshe në bazë të ligjit për zgjedhje, thuhet se personi që mban pozitë publike, i zgjedhur apo i caktuar, nuk mund të përdor atë zyre ose ndonjën nga pasuritë e saj me qëllim të përfitimit të votave. Ligji parashet që asnjën nga burimet e asnjë institucionit administratës publike, qoftë nivelit qendror ose lokal, ose dhe ndonjë ndërmarrje në zotrim ose të kontrolluar nga autoritetet qendror ose lokale, nuk mund të shfrytëzohen ose të futen në mbështetje të ndonjë subjekti politik në zgjedhje. Jetmir Bakia, menaxher i programit në organizatën Demokracia Plus, thotë se subjektet politike nuk e kanë respektuar në asnjë fushat zgjedhore ligjin për zgjedhjet e përgjithshme.
Kjo nuk është drejt, nuk siguron në gorë të barabar, pra për gjitha partit, shkak se partit që nuk janë në qeveri, apo partit më të vogla, cilat duhet të trajtohen barabarësisht, nuk përfitohen nga kjo.
Zyrtarët e qeverisë në largim nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje lidhur me kritikat e shoqërisë civile për shfrytëzimin e resurseve publike për fushat parazgjedhore, përderisa zyrtarët kuvendit të Kosovës kanë sqaruar se kush mund të përdor veturat gjatë mandatit ligjor. Ismet Krasniqi, sekretari përgjithshëm në Kuvendin e Kosovës, në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, tha se deputeti dhe kryetari i grupit parlamentar nuk ka vetur zyrtare të kuvendit në përdorim. Kurse kryetari dhe nën kryetari kuvendit e ka në përdorim veturën zyrtare deri në ditën e konstituimit të legislaturës së re. Fushata zgjedhore zyrtarisht pritet të fillojë me 25 shtator dhe do të zgjasë 10 ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Iranit Hasan Rouhani paralajmëroi se nga e premtja vendi i tij do të fillojë zhvillimin e centrifugave për të përshpejtuar pasurimin e uraniumit. Kjo do të jetë një shkelje tjetër e marrëveshjes bërthamore nga e cila Shqipëria është tërhequr vitin e kaluar. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se vendi i tij do të nisë këtë javë zhvillimin e centrifugave për të përshpejtuar pasurimin e uraniumit.
Ma shahede gostaresh dar.
Do të hulumtojmë dhe zhvillojmë lloje të ndryshme të centrifugave dhe çfarëdo që është e nevojshme për pasurimin e uraniumit në një mënyrë të përshpejtuar, tha Rouhani. Të gjitha kufizimet në kërkimet dhe zhvillimet tona do të hiqen të premten, tha ai. Iranit janë vënë kufizime në programin bërthamor me një marrëveshje të arritur në vitin 2015 midis tij dhe fuqive botërore. Në këmbim të kufizimeve, Iranit janë hequr disa sanksione dhe i është dhënë qasje në tregtinë botërore. Por presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vitin e kaluar është tërhequr nga kjo marrëveshje, duke thënë se nuk ka qenë ashpër mjaftueshëm sa për të penguar Iranin nga zhvillimi i armës bërthamore. Që atëherë Washingtoni ka vënë sanksione të ashpra mbi ekonominë e Iranit, ndërsa ky i fundit ka nisur të shkel kufizimet e përcaktuara me marrëveshjen bërthamore. Republika Islamike po ashtu ka kërcënuar me shkelje të mëtejshme nga 5 shtatori, nëse në nënshkrueset evropiane të marrëveshjes, Franca, Gjermania dhe Britania nuk gjejnë mënyra për të ndihmuar ekonominë e Iranit. Në një fjalim televiziv, Rouhani tha se Irani do t'i japë Evropës edhe 2 muaj kohë për të zbatuar plotësisht kushtet e marrëveshjes. Nëse kjo ndodh, Teherani do t'i kthehet po ashtu zbatimit të marrëveshjes, tha Rouhani. Centrifuga është pajisje që pasuron uraniumin. Uraniumi i pasuruar nga 3-5% mund të përdoret për të prodhuar lëndë djegëse për termocentralet bërthamore. Uraniumi i shkallës së armëve është 90% i pasuruar ose më shumë. Irani këmbgul se nuk është përpjekur kur të zhvilloj armë bërthamore si që pretendon bashkësia ndërkombëtare, por se dëshiron të gjeneroj energji elektrike. Njoftimi i fundit vjen në kohën e bisedimeve intensive midis Iranit, Francës dhe Rusisë për të ruajtur marrëveshjen bërthamore të vitit 2015. Sipas disa raporteve, Franca është e gatshme t'i ofrojë Iranit 15 miliard dollar kredit deri në fund të vitit, të garantuara me naftë, me kusht që Teherani t'ju kthehet kushteve të marrëveshjes. Por Brian Hook, koordinatori i Departamentit Amerikan të Shtetit për Iranin, përjashtoi mundësinë e lehtësimit të ndonjë prej sanksioneve për të akomoduar propozimin e Francës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump sërish nuk e përjashtoi mundësinë e një takimi të drejtpërdrejtë me homologun iranian. I pyetur nga gazetarët në shtëpinë e bardhë rreth gjasave që një takim i tillë të ndodhë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara këtë muaj në New York, Trump tha:
"Sure, anything's possible."
Sigurisht, çdo gjë është e mundur. Ata duan të jenë në gjendje të zgjidhin problemin e tyre. Ata kanë problem të madh, po vriten financiarisht, tha Trump. Rouhani megjithatë ka thënë se nuk do të ketë kurrë bisedime të drejtpërdrejta me Shqipërinë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, por më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë e fundit nga Kosova, rajonit e bota, na përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do t'jemi sërish në orën 16:00, miru dëgjofshim.